жаршы қазақ жерімні. Әлемге әйгілі аты бүгінде, мақтанышы қазақ жерімні. Жауына бермеген байтақ жерім бар, халқымның бағы үшін жаны бір туған, ел басымдай асыл ерім бар. Халқымның бағы үшін жаны бір туған, ел басымдай асыл ерім бар. Кен қазағымның даласынан маралған, ола шаққа жақын бастаған. Жастардың арманын өзбей жалғай бер, болашақ өнерің жарқын болады, өзің менен жайнап балдай жер.